เป็นมากกว่าภาษาแนะนำเกมภาคแยก Dragon Quest ที่คุณควรหามาเล่นเมื่อพูดถึงเกมในซีรีส์ Dragon Quest ทุกคนคงกำลังคิดถึงเกมภาษาหรือแนว RPG ที่เราจะต้องเล่นไปตามเนื้อหาที่เกมกำหนดและมีฉากต่อสู้ที่เป็นแบบยืนเรียงหน้ากระดานผลัดกันโจมตีแต่ของ Dragon Quest จะต่างออกไปตรงที่เราจะเห็นแค่ตัวศัตรูไม่เห็นตัวละครเหมือนมุมมองบุคคลที่หนึ่งในเกมแนวยิงแต่ภาคหลังๆตัวเกมก็เปลี่ยนมาเป็นเห็นตัวละครและง่ายต่อการเข้าถึงของผู้เล่นหน้าใหม่แต่ถึงแบบนั้นหลายคนก็ยังไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้ซึ่งทีมพัฒนาเกม Dragon Quest ก็คงจะคิดแบบนั้นจึงพยายามเอาเกมซีรีส์ Dragon Quest มาใส่ในเกมแนวอื่นที่นอกจากเกม RPG อยู่หลายแนววันนี้เราเลยไปรวบรวมเกมหลากหลายแนวที่ Dragon Quest ทำมานำเสนอโดยเราจะแบ่งเป็นแนวเกมต่างๆให้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการอ่านสำหรับคนที่สนใจจะไปหาเกมเหล่านั้นมาเล่นจะมีเกมอะไรภาคไหนที่น่าสนใจบ้างก็จับดาบเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วมาลุยกันเลยDragon Quest Main Series Mobile เริ่มต้นสำหรับมือใหม่ที่อยากหาเกมซีรีส์ Dragon Quest ภาคหลักมาเล่นแต่ไม่มีเครื่องเกมเหมือนคนอื่นก็สามารถหาเกม Dragon Quest มาเล่นได้บนโทรศัพท์มือถือซึ่งถ้านับเฉพาะภาคหลักที่ถูกเอามาทำลงบนมือถือตอนนี้ก็มีถึง7ภาคเลยทีเดียวโดยแต่ละภาคนั้นจะถูกดัดแปลงระบบเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมบนโทรศัพท์มือถือรวมถึงกราฟิกที่เปลี่ยนให้สวยงามขึ้นกว่าเกมต้นฉบับแต่เนื้อเรื่องระบบการเล่นต่างๆยังคงเหมือนเดิมซึ่งน่าเสียดายที่ Dragon Quest VLL ก็เคยทำลงบนโทรศัพท์มือถือแถมตัวเกมจะใช้กราฟิกแบบเครื่อง Nintendo 3DS แต่ด้วยปัญหาบางอย่างจึงทำให้เกมนี้ไม่ได้วางขายส่วนมือใหม่ที่เพิ่งเคยเล่นเกมนี้ครั้งแรกก็แนะนำให้เล่นที่ภาค8ไปก่อนแล้วค่อยมาเล่นภาคอื่นๆเพราะคุณชอบเนื้อเรื่องระบบการเล่นภาคนี้คุณก็จะต้องชอบภาคอื่นๆแน่นอนDragon Quest Monster Series มาเริ่มต้นซีรีส์แรกของเกม Dragon Quest ที่เราอยากแนะนำให้คุณหามาเล่นกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Dragon Quest Monsters ที่วางจำหน่ายครั้งแรกบนเครื่อง Game Boy ในปี1998สมัยที่เครื่องเกมยังเป็นขาวดำกับเรื่องราวการเดินทางของเทอรี่ตอนเด็กที่ในอนาคตหลังจากนั้นเขาจะกลายเป็นนักล่ามอนสเตอร์พรรคพวกสุดแกร่งในเกม Dragon Quest VI ในส่วนของตัวเกมนี้จะเริ่มต้นกับการเดินทางข้ามมาต่างมิติเพราะพี่สาวของเทอรี่ถูกลักพาตัวมาแต่ตัวเขาที่เป็นเพียงเด็กน้อยจึงต้องพึ่งพาเหล่มอนสเตอร์มาช่วยต่อสู้ตัวเกมนั้นเป็นการอ้างอิงระบบการชักชวนมอนสเตอร์ของ Dragon Quest VI มาพัฒนาดัดแปลงที่เราจะต้องออกเดินทางตามเนื้อเรื่องและเมื่อเจอมอนสเตอร์ดีก็ชวนมันมาเป็นพวกนอกจากนี้เรายังเอาตัวพ่อแม่มาฟักไข่ออกมาเป็นลูกที่มีพลังของพ่อแม่และความสนุกของเกมนี้คือระบบการสร้างมอนสเตอร์ที่เราต้องจับตัวพ่อแม่ตามที่เกมกำหนดเป็นขั้นๆเช่นผสมตัวนี้จนออกมาเป็นตัวนี้เสร็จแล้วต้องมาผสมกับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็ต้องมาจากการผสมจากคู่นั้นเรียกว่ารายชื่อการผสมเยอะมากๆซึ่งถ้าเราอยากได้มอนสเตอร์ระดับจอมมารก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อสร้างมันขึ้นมาตัวเกมค่อนข้างประสบความสำเร็จจนมีภาคต่อออกมาอย่างมากมายทั้ง Dragon Quest Monster 2 Dragon Quest Monster Caravan Heart ที่เล่าเรื่องราวของเจ้าชายคีฟาเคียเฟอร์ตัวเอกจากภาค7ไปจนถึงซีรีส์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่บนเครื่อง Nintendo DS อย่าง Dragon Quest Monster Joker ที่ทำออกมา2ภาคก่อนจะย้ายมาที่เครื่อง Nintendo 3DS กับภาคล่าสุดอย่าง Dragon Quest Monster Joker 3 Professional ที่ตัวเกมก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆใครที่อยากเล่นต้องไปบนเครื่องพกพาเท่านั้นแต่ Dragon Quest Monster 2ภาคแรกถูกเอามารีเมคลงบน PlayStation 1ด้วยซีรีส์นี้เล่นแล้วเพลินลืมเวลาแน่นอนMystery Dungeon Series ถ้านับกันตามจริงแล้วซีรีส์แยกครั้งแรกสุดของเกม Dragon Quest ที่หลุดออกมาจากเกมแนว RPG ก็คือเกมแนว Mystery Dungeon ที่เราจะได้ควบคุมตัวละครให้ลงไปสถานที่ต่างๆที่เรียกว่า Dungeon ซึ่งเมื่อลงไปเราต้องเดินเพื่อเปิดแผนที่เพื่อหาบันไดทางลงให้เจอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางเราก็จะเจอหัวหน้ารออยู่แต่เมื่อเราเอาชนะหัวหน้าประจำสถานที่นั้นๆได้จนออกมาของเราที่ได้รวมถึงค่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาจะหายไปจนหมดนั่นคือสิ่งที่เกมแนวนี้เป็นซึ่งในตอนนี้อาจจะหาเกมแนวนี้เล่นได้ยากที่มีใกล้เคียงสุดก็น่าจะเป็น Dark Souls โดยตัวละครที่ถูกเอามาทำเป็นแนว Mystery Dungeon ก็คือลุงหนวดโทเนโกพ่อค้าสุดแกร่งหนึ่งในเพื่อนร่วมเดินทางในเกม Dragon Quest LV ในชื่อเกม Toneko no Deboken Fuchiki no Dungeon ที่ลงบนเครื่อง Super Famicom ในปี1993 โดยเรื่องราวของเกมทาเนโกโนเดโบเคนฟูชิกิโนดันเจียนก็คล้ายๆเรื่องราวในเกม Dragon Quest LV ที่เป็นการเดินทางไปตามของตามสถานที่ต่างๆเพื่อเอามาขายและเปิดร้านค้าของตัวเองจนบานปลายเป็นการปราบจอมมารซึ่งเนื้อเรื่องในเกมนี้จะเล่าหลังจากจบเรื่องราวในเกมภาค4ไปแล้วตัวเกมซีรีส์ทาเนโกโนเดโบเคนถูกทำออกมาถึง3ภาคก่อนที่จะเริ่มต้นภาคใหม่ในชื่อยังกัสแอนเดอร์มิเทเรียสดันเจียนออโชเนนยังกัสโทฟูชิกิโนดันเจียนที่ยังคงเนื้อหารูปแบบการเล่นเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตัวเอกมาเป็นยังกัสตอนเด็กที่ในอนาคตเขาจะกลายเป็นโจรป่าร่างอ้วนหนึ่งในเพื่อนร่วมทางของเราในเกม Dragon Quest VLLL ในส่วนของระบบการเล่นที่ถูกเพิ่มเติมมาคือเพื่อนร่วมทีมมาช่วยสู้รวมถึงการขี่มอนสเตอร์เพื่อเพิ่มความสามารถตัวเกมวางจำหน่ายบน PlayStation 2ซึ่งถ้าคุณเคยเล่นภาค8มาแล้วจะอินกับเรื่องราวและตัวละครที่มีมากๆตัวเกมมีกราฟิกที่สวยงามเนื้อเรื่องสนุกแถมยังมีตาลุงโทเนโกมาร่วมผจญภัยด้วยนับเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เล่นได้เพลินๆสำหรับคนที่ชอบสำรวจสลิมโมริโมริซีรีส์เมื่อพูดถึงเกมในซีรีส์ Dragon Quest หลายคนต้องคิดถึงเจ้าตัวหยดน้ำสีฟ้าสลิมที่เป็นตัวละครคู่บุญของซีรีส์นี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ภาคแรกของเกมจนทุกซีรีส์ที่แปะชื่อว่า Dragon Quest ต้องมีเจ้าตัวนี้อยู่ในเกมซึ่งจากข้อมูลบอกว่าตัวละครแรกที่อากิระโทริยามะออกแบบก็คือเจ้าตัวนี้โดยเขาได้ไอเดียจากหยดน้ำที่เป็นการออกแบบง่ายๆแต่กลับเป็นที่จดจำของแฟนๆจนทำให้มีเกมของตัวเองในชื่อสลิมโมริโมริดราก้อนเควสที่บอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านสลิมพันสงบสุขที่จู่ๆวันหนึ่งก็มีมอนสเตอร์สัตว์หางมาสร้างความวุ่นวายจนเหล่าสลิมต้องช่วยหาคำตอบตัวเกมจะเป็นเกมแอคชั่นที่ต้องเดินหาเนื้อเรื่องโดยเราจะได้เล่นเป็นเจ้าสลิมตัวฟ้าที่มีความสามารถในการยืดตัวเป็นหนังยางเพื่อดีตัวเองใส่ศัตรูกับความสามารถในการแบกเพื่อนๆขึ้นบนหัวเพื่อใช้ความสามารถของเพื่อนๆที่ถ้าใครเคยเล่นเกมซีรีส์ Dragon Quest มาจะทราบดีว่าสลิมในเกมซีรีส์นี้มีหลายสายพันธุ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีพลังความสามารถที่ต่างกันจึงทำให้ตัวเกมค่อนข้างสนุกเล่นได้ทุกเพศทุกวัยตัวเกมในซีรีส์สลิมโมริโมรินั้นมีทั้งหมด3ภาคที่มีเนื้อเรื่องกับตัวละครชุดเดียวกันแต่ในภาค2กับ3นั้นตัวเกมจะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น Rocket Slim และ Slim Morimori Dragon Quest 3ที่ตัวเกมยังคงรูปแบบการเล่นที่เหมือนกับภาคแรกแต่เนื้อหาเรื่องราวจะยิ่งใหญ่ขึ้นรวมถึงการต่อสู้ที่ทั้ง2ภาคนี้เราจะได้ควบคุมพัฒนารถถังไปจนถึงเรือรบเพื่อสู้กับศัตรูที่เพิ่มความสนุกมากขึ้นไปอีกหลายเท่าใครที่สนใจอยากเล่นตั้งแต่ภาคแรกก็ต้องไปหาเครื่อง Game Boy Advance มาเล่นเลยส่วน2ภาคใหม่นั้นทำลงบนเครื่อง Nintendo 3DS ตัวเกมเด็กเล่นดีผู้ใหญ่เล่นได้บอกเลยว่าสนุกเพลินมากๆแม้คุณจะไม่ได้เป็นแฟนเกมนี้ก็สามารถเล่นได้Builder Series ผู้กล้าเอ่ยเจ้าเก่งมากที่สามารถมาถึงที่นี่ได้ข้ามีข้อเสนอถ้าเจ้ายอมมาเป็นพวกข้าจะแบ่งโลกให้เจ้าครึ่งหนึ่งจะตกลงไหมนี่คือประโยคในตำนานที่คนเล่นเกม Dragon Quest ภาคแรกจดจำได้เป็นอย่างดีกับสิ่งที่ราชามังกรพูดกับเราซึ่งแน่นอนว่าเราในฐานะผู้กอบกู้โลกเราต้องไม่มีทางรับข้อเสนอนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าผู้กล้ารับข้อเสนอนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกม Dragon Quest Builders ภาคแรกที่เราจะได้รับบทเป็น Builders ที่ตื่นมาจากการหลับไหลเพื่อมากอบกู้โลกเมื่อผู้กล้าไปอยู่ฝั่งจอมมารตัวเกมจะให้เราเลือกเพศและหน้าตาของตัวละครก่อนจะออกเดินทางช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนโดยการสร้างสิ่งต่างๆที่คนเหล่านั้นต้องการเช่นห้องอาหารห้องนอนไปจนถึงสร้างอาวุธต่างๆซึ่งเราจะค่อยๆเรียนรู้การสร้างสิ่งต่างๆโดยการไปหาวัตถุดิบจากมอนสเตอร์หรือตามทางมาสร้างจนสามารถสร้างเมืองขึ้นมาจากการความคิดของเราได้เลยและในตอนท้ายของภารกิจแต่ละครั้งก็จะมีการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สมเป็น Dragon Quest แบบไม่มีผิดเพี้ยนไปเลยแม้แต่น้อยในส่วนของภาคที่2ของซีรีส์ Builders ก็จะเป็นเรื่องราวหลังจากเกม Dragon Quest LL จบไปแล้วโดยเราจะได้เล่นเป็นลูกหลานของ Builders ภาคแรกที่ไปอยู่กับเหล่าปีศาจลูกน้องจอมมารที่หนีตายออกมาก่อนที่เรือนั้นจะจมและมาติดเกาะก่อนจะเจอเพื่อนๆที่รอดตายจนมาร่วมกันสร้างพัฒนาเกาะและไปช่วยเหลือสถานที่ต่างๆและสุดท้ายก็บานปลายเป็นการปกป้องโลกจากจอมมารที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งตัวเกมพัฒนาระบบให้ดีกว่าภาคแรกและตัดความยุ่งยากต่างๆที่เคยมีในภาค เก่าทิ้งไปพร้อมใส่ระบบการสร้างสิ่งใหม่ๆลงไปแทนซึ่งถ้าใครคิดภาพไม่ออกว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรก็ให้คิดถึงเกมในซีรีส์ Minecraft แต่มีกลิ่นอาย Dragon Quest ใครที่ชอบการสร้างสิ่งต่างๆไม่ควรพลาดส่วนมือใหม่แนะนำให้เล่นภาค2ไปเลยเพราะภาคแรกมีข้อจำกัดในการเล่นเยอะจนหน้าหงุดหงิดมากกว่าสนุกส่วนภาค2นั้นจะตัดความยุ่งยากเหล่านั้นไปให้เล่นสนุกขึ้นพอทำเสร็จก็เอาเกาะมาอดผู้เล่นคนอื่นในระบบออนไลน์ได้ด้วยหรือเราจะไปสำรวจเกาะคนอื่นก็สามารถทำได้ตัวเกมมีบน PC Nintendo Switch และ PlayStation 4Hero Series ถ้าพูดถึงซีรีส์เกม Dragon Quest ที่จะเข้าถึงผู้เล่นได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นซีรีส์ Hero อย่างเกม Dragon Quest Hero ที่ตัวเกมทั้ง2ภาคนี้จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นแนว Hack and Slash ผสมแอคชั่นที่เป็นแบบตัวละครเดียวลุยทั้งกองทัพเหมือนซีรีส์ Dynasty Warrior แต่ตัวเกมได้ใส่กลิ่นอายความเป็น Dragon Quest ลงไปแบบที่แฟนเกมฉบับ RPG ต่างขนลุกเพราะนอกจากจะมีตัวละครใหม่ที่ถูกขึ้นมาเพื่อเกมซีรีส์นี้แล้วยังมีแขกรับเชิญเป็นตัวละครเกม Dragon Quest ภาคต่างๆมาร่วมต่อสู้ด้วยแถมตัวละครบางตัวก็มาจากสมัยเครื่อง Famicom เหลี่ยมๆแต่ได้มาเห็นแบบกราฟิก 3D ที่สวยงามในเกมนี้แถมเรายังควบคุมเป็นตัวละครเหล่านั้นได้ด้วยยิ่งทำให้แฟนๆ Dragon Quest ชื่นชอบรวมถึงเนื้อเรื่องก็ทำออกมาได้สนุกน่าติดตามที่แม้แต่คุณที่ไม่ใช่แฟนเกมนี้ก็ต้องชอบตัวเกมซีรีส์ Dragon Quest Hero นั้นมีทั้งหมด2ภาคที่เป็นเรื่องที่ต่างกันแต่มีรูปแบบการเล่นที่เหมือนกันจะต่างกันตรงที่ระบบการเล่นที่ในภาค2นั้นจะเพิ่มเติมในส่วนของตัวละครผู้กล้าที่สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นแบบอื่นได้ขณะที่เพื่อนร่วมทีมในภาคที่2นี้ก็จะเยอะขึ้นกว่าภาคแรกรวมถึงฉากจำนวนศัตรูที่ใส่ลงมาแบบเยอะสะใจคนเล่นเกมใครที่สนใจจะเริ่มจากภาคไหนก่อนก็ได้และถึงคุณจะไม่เคยเล่นเกม Dragon Quest มาเลยก็สามารถสนุกกับเกมซีรีส์นี้ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรไปหาภาคหลักมาเล่นก่อนแล้วค่อยมาเล่นภาคนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมแฟนๆ Dragon Quest ถึงชอบเกมซีรีส์นี้มากๆเพราะนอกจากจะได้เจอเพื่อนเก่าแล้วยังได้เล่นเกมสนุกที่ไม่ได้แค่กดฟันอย่างเดียวแต่เราต้องใช้ทุกอย่างที่มีในการต่อสู้ทั้งซึ่งเราสามารถเปลี่ยนตัวละครไปมาระหว่างสู้ได้ทำให้อารมณ์การเล่นต่างกันไปทุกครั้งที่เล่นใครที่กำลังหาเกมแอคชั่นสนุกๆไม่ควรพลาดตัวเกมมีลงบน Nintendo SwitchPC PlayStation Vita และ PlayStation 3-4 รับประกันความสนุกMonster Battle Road Series มาถึงซีรีส์ที่แฟนๆ Dragon Quest อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเกม Dragon Quest Monster Battle Road โดยตัวเกมนั้นจะเป็นการต่อยอดระบบการชวนมอนสเตอร์ในเกม Dragon Quest VLLL มาดัดแปลงพัฒนาให้เป็นรูปแบบของการ์ดเกมให้แฟนๆในญี่ปุ่นได้หามาสะสมในการตั้งเป็นทีมมอนสเตอร์สุดแกร่งเพื่อเอาไปเล่นบนเกมตู้ที่บ้านเราก็มีแต่ค่อนข้างหายากมากๆแต่ที่ญี่ปุ่นค่อนข้างได้รับความนิยมมากจนออกมาถึง2ภาคแต่ภาคที่นักเล่นเกมบ้านเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็น Dragon Quest Monster Battle Road Victory ที่วางจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo Wii ที่ตัวเกมจะให้เรารับบทเป็นนักเล่นเกมการ์ด Monster Battle Road ที่จะเป็นเหมือนเกมการ์ดทั่วไปที่เราต้องสู้กับคนอื่นๆเพื่อสะสมการ์ดในการแข่งขันเพื่อชิงที่1และความพิเศษของเกมนี้ที่นอกจากตัว Monster แล้วยังมีการ์ดผู้กล้าตัวละครจากเกมภาคต่างๆจากเกม Dragon Quest มาร่วมสู้ด้วยและเมื่อเราใช้การ์ดตัวละครก็จะได้เห็นผู้กล้าเหล่านั้นใช้ท่าต่างๆในแบบอลังการบ้านระเบิดกราฟิกกระจายจนแฟนๆหลายคนอินตาค้างกันเลยทีเดียวแฟนเกม Dragon Quest ไม่ควรพลาดซีเอาซอยบทความวงการเกมออน31พฤษภาคม2021รวมเกมที่มีตัวละคร Resident Evil ไปเป็นแขกรับเชิญในเกมอื่นDragon Quest Mobile กลับมาที่ Dragon Quest บนโทรศัพท์มือถือกันอีกครั้งแต่คราวนี้จะเป็นเกมที่ถูกพัฒนามาเพื่อลงบนโทรศัพท์โดยเฉพาะไม่ใช่การเอาเกมเก่ามาลงโดยซีรีส์เกมที่ถูกเอามาลงบนโทรศัพท์มือถือตอนนี้ก็มีอยู่3กิโลเมตรนั่นคือ Dragon Quest of the Star Game แนว RPG ที่เราจะได้รับบทเป็นทายาทของ Queso Crash ที่ต้องตามหาเหล่าผู้กล้าเพื่อมาต่อสู้กับ Dark Lord of the Star ที่จะยึดครองโลกตัวเกมจะมีภารกิจต่างๆให้เราออกไปสู้กับศัตรูเพื่อสะสมค่าประสบการ การซึ่งความพิเศษของเกมนี้คือเมื่อเราสวมใส่อาวุธชุดเกราะเราจะเห็นตัวละครได้สวมใส่ด้วยแต่น่าเสียดายที่ตัวเกมกำลังจะปิดตัวลงแล้วปลายเดือนมิถุนายน2021นี้อีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจและอยากให้มีในบ้านเรามากๆกับ Dragon Quest War ที่ถ้าใครคิดไม่ออกมันก็คือเกม Pokemon Go แต่เปลี่ยนมาเป็นการต่อสู้กับมอนสเตอร์แทนการจับเรียกว่ามีกลิ่นอายความเป็น Dragon Quest แบบสุดๆแต่เมื่อดูจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้คงยากที่เกมนี้จะมาเปิดในบ้านเรานอกจาก2เกมที่ได้กล่าวมาก็มี Dragon Quest TACT ที่มาในรูปแบบของเกมแนววางแผนการรบที่เราจะได้จัดทีมมอนสเตอร์สุดแกร่งไปทำภารกิจต่างๆเพื่อหามอนสเตอร์ใหม่ๆรวมถึงสู้กับผู้เล่นคนอื่นใครที่เล่นเกมแนววางแผนจะเข้าใจระบบได้ทันทีที่เล่นอีกเกมที่น่าสนใจบนโทรศัพท์มือถือคือเกม Dragon Quest Monster Parade ที่ตัวเกมนั้นอ้างอิงระบบกองคาราวานจากเกม Dragon Quest Monster Caravan Heart ที่เราจะมีมอนสเตอร์ประจำทีมกับเหล่าตัวละครในอาชีพต่างๆที่มาช่วยสู้ร่วมกับมอนสเตอร์แต่เกมนี้จะตัดระบบตัวละครมนุษย์ช่วยสู้ออกไปแต่เพิ่มมอนสเตอร์ลงไปเพื่อสู้แทนเราในการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆตัวเกมค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็มี Dragon Quest Rivals ที่เป็นแนวการ์ดเกมซึ่งเราสามารถจัดชุดการ์ดที่มาจากตัวละครจากเกม Dragon Quest มาร่วมสู้ได้ตัวเกมต้องศึกษาระบบการเล่นเล็กน้อยแต่เมื่อเล่นเป็นแล้วทีมนี้คุณจะสนุกจนลืมเวลาเลยทีเดียวArthur Dragon Quest Game ในส่วนนี้คือเกมที่ไม่รู้จะไปเอาไปรวมในหมวดหมู่ไหนเพราะเกมเหล่านี้ออกมาเพียงแค่ภาคเดียวเลยเอามารวมกันที่นี่เริ่มจากเกมบนเครื่อง Nintendo Wii อย่าง Dragon Quest Source ที่ถ้าจะให้อธิบายก็คือ Dragon Quest ในมุมมองบุคคลที่1แต่เปลี่ยนจากการยิงปืนมาเป็นการฟันดาบแทนเหมือนในซีรีส์ The Elder Scrolls Wii Skyrim แต่เราจะต้องสะบัดตัวควบคุมที่เรียกว่า Joy Wii แทนการกดแบบเกมทั่วไปซึ่งตัวเกมนั้นได้พัฒนาต่อยอดมาจากของเล่นที่ชื่อว่า Genshin Dragon Quest อีกเกมที่บ้านเราน้อยคนจะได้เล่นเพราะเกมนี้จะมีให้ซื้อบน Nintendo DSiWare บนเครื่อง Nintendo DS กับเกมแนววางแผนการรบกึ่งๆ RPG กับเกม Dragon Quest War ที่มีรูปแบบคล้ายๆ Dragon Quest TACT ที่น่าจะเป็นการต่อยอดของระบบมากับอีกเกมที่เป็นแนวดนตรีอย่าง Tearfitting Dragon Quest ที่เป็นเกมแนวกดตามจังหวะเพลงในซีรีส์Dragon Quest พร้อมฉากต่อสู้ที่การกดของเราจะเป็นตัวกำหนดค่าพลังในการโจมตีศัตรูตัวเกมลงบนเครื่อง Nintendo 3DS ใครชอบแนวไหนก็ไปหามาเล่นกันได้Compilation ปิดท้ายกับใครที่อยากได้เกมซีรีส์ Dragon Quest ภาคเก่าๆมาสะสมที่สามารถเอามาเล่นได้ด้วยตัวเกมก็มีแบบรวมให้สะสมทั้ง Dragon Quest 25 TH Anniversary Collection ที่ลงบนเครื่อง Nintendo Wii ที่เป็นการรวมเกม Dragon Quest ภาค 1-3 บนเครื่อง Famicom ในฉบับเก่าให้เล่นแถมด้วย Dragon Quest เหล่าฉบับ Super Famicom ที่เหมาะแก่การหามาสะสมหรือใหม่หน่อยบนเครื่องNintendo Switch กับเกม Dragon Quest 1+2+3 Collection ที่เป็นการรวมเหมือนชุด25ปีแต่จะมีแค่เกมฉบับ Famicom เท่านั้นแถมอีก1ซีรีส์ที่มาควบ2ภาคในเกมเดียวนั่นคือ Dragon Quest Hero III ที่ซื้อ1ได้ถึง2ใครสนใจก็ไปหามาสะสมกันได้รับรองคุ้มค่าเงินแน่นอนก็จบกันไปแล้วกับการรวมเกมต่างๆในซีรีส์ Dragon Quest ในหมวดหมู่ต่างๆหวังว่าจะถูกใจกันโดยเป้าหมายของบทความนี้ต้องการให้มือใหม่ที่อยากติดตามซีรีส์นี้จะได้ไปหาเกมอื่นๆที่ไม่ใช่เพียงเกมภาษามาเล่นซึ่งจุดเด่นของ Dragon Quest นั้นคือความเรียบง่ายแต่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยเพราะแม้ตัวละครมอนสเตอร์ก็ถูกออกแบบมาดูน่ารักเป็นมิตรต่างกับเกมอื่นๆจึงทำให้เกมซีรีส์นี้ไปอยู่ในเกมหลายๆแนวได้แถมตัวเกมยังลงบนหลายเครื่องเกมในใครที่มีเครื่องไหนก็ลองไปหามาเล่นกันดูและถ้าขาดตกเกมซีรีส์ไหนไปก็เพิ่มเติมกันมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมือใหม่อยากเล่นมาทำความรู้จัก Dragon Quest ภาคหลักที่คุณควรหามาเล่น10แนวเกมที่ Dragon Quest ทำตามได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดตำนานผู้กล้า10เรื่องราว Dragon Quest V และ Dragon Quest Your Story ที่คุณอาจไม่เคยรู้ถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้มีจริงพวกเขาสามารถครองโลกเราได้